Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը, մեր ցերեկային եթերաժամի թեմաներն են. Բողոքի ցույցն դեմ կենսաթոշակային կուտակային համակարգի ցուցարարների պնդման պետությունն իրենց գրպանն է մտնում։ Բաղը Կիևում հանդիպելու են Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները, Էդվարդ Նալբանդյանը լավատեսորեն է տրամադրված։
Կփորձենք հնարավորինս առաջ տանել բանակցային գործընթացը։
Հակապուտինյան ցույցի տասնյակ մասնակիցներ մտադիր են դատարանում պարզել, ինչու էր ոստիկանությունն իրենց բերման ենթարկել։
Ստիպված կլինեն որոշումներ կայացնել հոգու ցուցարարների։
Եվրամայդանում իրավիճակը չի հանդարտվում, Ուկրաինայի վարչապետի համոզմամբ ցուցարարները հեղաշրջման են պատրաստվում։ Կծանոթանանք նաև օրվա մամուլի հրապարակումներին, բայց նախ ժամի լրահոսը խոսափողը Տաթև Լազարյանին են փոխանցում։
Դեկտեմբերի 5-ին Կիևում հանդիպելու են Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը և Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամելյարով, այդ մասին հայտարարել Էդվարդ Նալբանդյանը, հավելելով, որ փորձել են հնարավորինս առաջ տանել բանակցային գործընթացը։ Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զորքերի շփման գծում մարտուն ուղղությամբ վիրավորվել է ադրբեջանական բանակի 19-ամյա զինվոր Ալիսի Մուրատովը։ Ապագործակալության այս տեղեկատվությունը հաստատել են Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունում։ Ուկրաինայի խորհրդարանը հրաժարվել է անվստահություն հայտնել Ուկրաինայի կառավարությանը Նիկոլայ Ազարովի գլխավորությամբ։ Կառավարության հրաժարականի ուղարկելու օկտին քվյարկել է 186 պատգամավոր, այնինչ անհրաժեշտ է առնվազն 226 ձայն։ Ուկրաինայի վարչապետ Նիկոլայ Ազարովը, ելույթ ունենալով Գերագույն Ռադայում կառավարության և նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի անունից, ներողություն է խնդրել Մայդանում ուկրաինական հատուկ ջոկատայինների գործողությունների համար։ Խորհրդարանի շենքի մոտ բողոքից են անցկացնում Ուկրաինայի եվրոպական ինտեգրացիայի կողմնակիցները։ Միացյալ Նահանգները անթույլատրելի են համարել Ուկրաինայում ցուցարարների նկատմամբ կիրառվող բռնությունները և կոչ են արել այդ երկրի կառավարությանը հարգել ժողովրդի ազատ խոսքի և հավաքների իրավունքը։ Ուկրաինայում իրավիճակը քննարկվել է Սպիտակ տան և պետ դեպարտամենտի ճեպազրույցների ընթացքում։ ԱՄՆ պետքարտուղար Ջոն Քերին այսօր սկսում է միջազգային շրջակայությունը մերձավոր արվելքի և Եվրոպայի երկրներով, սակայն նախատեսվածի պես չի այցելի Ուկրաինա, որպեսի մասնակցի ԵԱՀԿ անդամ երկրների նախարարների խորհրդի նիստին։ Քերին չեղյալ է հայտարել իր այցը Ուկրաինա, ի նշան հիասթափության Ուկրաինայի որոշումից։ Փոխարենը պետքարտուղար Քերին պաշտոնական այցով Մոլդովա կմեկնի։ Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը այսօր մեկնել է Չինաստան, որտեղ կմնա մինչև դեկտեմբերի 6-ը, Կիևին անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցներ ներգրավելու համար։
Շնորհակալություն Տաթև, շարունակում ենք ծրագիրը, նախ տեղափոխվենք խորհրդարան։ Վաղ առավոտից Դարձյալ Բաղրամյան փողոցում էին հավաքվել կենսաթոշակային պարտադիր համակարգից դժգոհող քաղաքացիները։ Նրանց համոզմամբ բարեկեցիկ ծերության անվան տակ պետությունն իրենց գրպանն է մտնում։ Ցույցին զուգահեռ շենքի ներսում ընդդիմադիր պատգամավորներն են նախաձեռնությամբ հանդես եկել, փորձելով ստիպել արտահերթ նիստը տապալած իշխանություններին, գոնե այս անգամ լսել իրենց։ Անուշ Մկրճյանն է հաղորդում։
Պարտադիր կուտակային կենսաթոշակի մասին օրենքը 1 տարով հետաձգելու և փոփոխություններ կատարելու մասին ազգային ժողովի 49 պատգամավորների առաջարկը քվարկության կդրվի վաղը ժամը 12-ին, իսկ այսօր պատգամավորները շարունակեցին արտահերթ հարցի շուրջ քննարկումները։ Խորհրդանի դիմաց այսօր նույնպես օրենքին ընդդիմացող քաղաքացիները բողոքի ակցիա են կազմակերպել, որը երեկվա ցույցի համեմատությամբ զգալիորեն բազմամարդ էր։ Քննարկումից անմիջապես հետո ակտիվիստներին ընդառաջ դուրս եկավ ՀԱԿ պատգամավոր Արամ Մանուկյանը, ով նախ շնորհակալություն հայտնեց հավաքվածներին, որ կարողացան այս խնդրի շուրջ հավաքել ոչ իշխանական ուժերին։
Դուք միացրել եք այսօր 4 քաղաքական ուժերի, որոնք ունեն լիքը պրոբլեմներ իրար նկատմամբ, իրար հանդեպ, տարակարծիք են, բայց այս ակցիայի ժամանակ Հայ ազգային կոնգրեսը, բարգավաճը, դաշնակցությունը, ժառանգությունը միակամ են, միաձայն են և հենց այս պահին նստած խորհրդակցում են հաջորդ քայլերի հերթականությունը։ Եվ դա միայն ձեր շնորհիվ է։ Ապրեք։
Հա Ակ պատգամավորը հորդորեց վերջիներիս վաղը քվյարկության օրը նույնպես հավաքվել խորհրդարանի մոտ եւ անկախ արձանագրված արդյունքներից շարունակել պայքարը։ Ակտիվիստներից մեկը տեղեկացրեց, որ հնարավորություն կա հանդիպել հանրապետական կուսակցության անդամներին եւ բանակցության միջոցով ներկայացնել հակափաստարկները օրենքի հետ կապված, սակայն հավաքվածներից շատերը բողավեցին, որ բանակցելու իմաստ այլևս չեն տեսնում։
Ինչ բանակցության մասին է խոսքը։ Ես դեռ համաձայնվում եմ, որ հակասահմանադրական 3 կետերից երկուսը հանում են, մեկը մնում է։ Դրանք դեռ համաձայնվում եմ։ Եվ սա, ասում եմ, բանակցությունների իմաստը, առաջինը, որ իրենք սպառնում են, որ վախը բոյկոտելու են։ Սա է, երևում արդեն իրենց վարքագծից, որ իրենք պատրաստվում են վախը բոյկոտել։
Այսօրվա բողոքի ակցիան ավարտվեց երթով դեպի նախագահական նստավայր, որտեղ էլ նամակ հանձնեցին հանրապետության ղեկավարին։
Վաղը Կիևում հանդիպելու են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարները։ Սարգսյան Ալիև բանակցություններից հետո սա դիվանագետների առաջին հանդիպումն է։ Թե ինչ օրակարգով առայժմ չի հրապարակվում, սակայն Էդվարդ Նալբանդյանն այսօր Երևանում լավատեսորեն է խոսել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման այս նոր փուլի մասին։ Սարգիս Հարությունյանն է պատմում։
Վիեննայում կայացած Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումը նոր հնարավորություններ է բացում Ղարաբաղյան կարգավորման համար եւ Հայաստանը փորձելու է հնարավորինս առաջ տանել բանակցային գործընթացը։ Այսօր Երևանում Իրանի արտգործնախարար Հոշիար Զեբարիի հետ կայացած համատեղ հասուլիսին նման հայտարարություն արեց արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Նալբանդյանը տեղեկացրեց, որ վաղը Կիևում կայանալիք ԵԱԿ-ի անդամ երկրների արտգործնախարարների հավաքի ժամանակ հանդիպելու է Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովին։
Դուք գիտեք, որ 19 նոյեմբերի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների միջև կայացած հանդիպումը Վիեննայում գնահատվեց որպես կառուցողական հանդիպում, եւ այդ հանդիպման ընթացքում նախագահները հանձնարարեցին արտաքին գործերի նախարարներին օգտագործել առաջի հնարավորությունը հանդիպելու, շարունակելու բանակցությունները, որպեսզի աշխուժացնել գործընթացը Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման։
Ինչպես հայտնի է, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահները չէին հանդիպել մոտ 2 տարի անցած տարվա հունվարից։ Փոխարեն այդ ընթացքում լարվածությունը հայ-ադրբեջանական սահմանին չթուլացավ։ Կողմերը շարունակում են սպառազինվել եւ զոհեր տալ սահմանային միջադեպերի հետևանքով։
Հայաստանի պատճառով չէր, որ հանդիպումները չէին կայանում, մի քանի փորձեր կատարվել էին երանախագահների կողմից այդպիսի հանդիպումներ կազմակերպել։ Վերջի այդպիսի փորձներ եղել հունիս ամսին եւ անգամ տեղը եւ ժամկետը արդեն պայմանավորված էր, եւ ուղղակի մի 2-3 օր առաջ հանդիպումից ադրբեջանցիները չեկան այդ հանդիպմանը։
Անդրադառնալով վաղը Կիևում իր ադրբեջանցի գործընկերոջ հետ նախատեսված հանդիպմանը, Էդվարդ Նալբանդյանը նշեց.
Մենք կփորձենք հնարավորինս առաջ տանել բանակցային գործընթացը։ Իհարկե շատ կարևոր է ցանկությունը կողմերի կարգավորման, բայց նաև կարևոր է իրատես մոտեցում կողմերի, ինչպես կարելի է կարգավորել հիմնախնդիրը։
Ըստ Նալբանդյանի, Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման իրատես մոտեցումը կարող է հիմնված լինել երրանախագահների կողմից արված առաջարկների հիման վրա, որոնք էլ իրենց հերթին հրապարակված են երրանախագահող երկրների ղեկավարների հայտնի 5 հայտարարություններում։
Գիտեք, որ Հայաստանը հայտարարել է, որ կողմ է այս հայտարարություններում արված առաջարկների եւ սկզբունքների հիմնադրույթների հիման վրա գնալ բացառապես խաղաղ կարգավորման հիմնախնդրի, եթե նույն վերաբերմունքը լինի Ադրբեջանի կողմից, ապա հնարավոր կլինի առաջարկել բանակցային գործընթացը եւ առավել մոտենալ հիմնախնդրի կարգավորմանը։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեք ոստիկանության բաժիններ տարված 100-ից ավելի ցուցարարներն ազատության մեջ են, իրավապահները որևէ մեկին ձերբակալելու որոշում չեն կայացրել, բայց մտադիր են տուգանել։ Հակապուտինյան ցույցի տասնյակ մասնակիցներն էլ որոշել են դատարանում պարզել, ինչու էին երեք մի քանի ժամով զրկվել ազատությունից։ Անուշ Մարտիրոսյանի անդրադարձը։
Երեք Ռուսաստանի նախագահի Հայաստան կատարած այցից առաջ, այցի ընթացքում եւ այցից հետո ոստիկանությունում հայտնված բոլոր անձինք ազատ են արձակվել։ Այդ անձանց ազատ արձակվելու մասին ազատությունը փոխանցեցին ոստիկանության հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության վարչությունից։ Ոստիկանությունը երեք հայտարարում էր, թե երթի ժամանակ թույլ տրված մի շարք իրավախախտումների կատարողները չեն ձերբակալվել, այլ մեկուսացվել են հավաքի վայրից, վարչական պատասխանատվության ենթարկելու նպատակով բերվել ոստիկանություն եւ ժամանակից ազատ արձակվել։ Երեք Ռուսաստանի նախագահի այցից առաջ եւ հետո ոստիկանության Երևանի վարչության տարբեր բաժիններում ըստ պաշտոնական ձևակերպման մեկուսացված, իսկ հակառակ պնդումներով ազատ տեղաշարժի եւ սահմանադրական մի շարք այլ իրավունքներից զրկված քաղաքացիները պնդում էին, որ բաժիներում են մնացել ապօրինի ավելի քան 3 ժամ։ Ոստիկանության երեկվա հայտարարությունների մեջ չկա 76-ամյա Էմմա Սահակյանին բաժին տանելու իրավիճակն արտահայտող որևէ պաշտոնական ձևակերպում։ Էմմա Սահակյանը, որն արդեն 1.5 տարի է իր սեփականության իրավունքի վերականգնման պահանջով նստացույցի անցկացնում Հայաստանի նախագահի նստավայրի դիմացի մայթին, 3 Պուտինի այցելությունից ժամեր առաջ իր պատմելով բռնի ուժով հայտնվել է ոստիկանության Արաբկիրի բաժնում եւ այնտեղ մնացել մոտ 7 ժամ։
Փող ոստիկանապետներ բանի Արաբկիրի տարածքը ասեց ինչ ազերծում են անում։ Հա, երևույթը շատ հետաքրքիր էր, այդ ասելուց հետո հայտարարեցին, որ ռումբա դրված էստեղ։
Ով ասեց?
Արաբկիրի փոխոստիկանապետ ասեց, էստեղ ռումբա դրված, նա ով ասում էր, որ բան կանենք տարածքը, եւ ասեց պիտի բոլորը ազատեն։ Ես իհարկե չհնազանդվեցի, մեկը մի թևիցս բռնեց, մեկը մի թևիցս բռնեց, այ էստեղից ինձ հարկադրաբար տարան։ Հիմա ավելի շատ եմ զգում այդ ցավը, թևերիս մկաններն են ուժեղ ցավում, որ պաշտպանվել եմ։
76-ամյա քաղաքացին ասաց, որ պատրաստվում է ոստիկանության երեկվա գործողությունները վիճարկել դատարանում։ Մի քանի ամիս առաջ վարչական դատարանը բավարարել էր Լևոն Բարսեղյանի հայցը, ճանաչել Լևոն Բարսեղյանի կարծիքն ազատ արտահայտելու, խոսքի ազատության միավորումներ կազմելու, խաղաղ հավաքների ազատության, ազատ տեղաշարժվելու, անձնական ազատության եւ անձեռմխելիության իրավունքների խախտման փաստը եւ ոչ իրավաչափ ճանաչել ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության կենտրոնական բաժնի ոստիկանների գործողությունը։
Երեկվա տեղի ունեցածը ամբողջությամբ նման է ԵՐԵՎ բովանդակությամբ եւ առարկայով 11 թվականին սեպտեմբերի 21-ին ինձ ոստիկանություն էլի կենտրոն բաժին պերմանենտ ենթարկելու դեպքի հետ, երբ երկի էինք պատրաստվում ելնել ընդդեմ ռուսական զորքի եւ օտարտարաշների մասնակցության մեր անկախության շքերտին։ Ինձ եւ էլի մեկ հոգու պերմանենտ ենթարկեցին ոստիկանություն առանց որևէ հիմքի, 3 ժամ հետո երբ շքերտը ավարտվեց ազատ արձակեցին, մտածեցին, որ իմ երջանկությունը ոստիկանությունից դուրս բռնելու մեջ է։ Դատարանը մի քանի ամիս առաջ որոշեց, որ ոստիկանությունը իսկապես խախտել է այդ 3 հիմնարար սահմանադրական իրավունքները։ Ինչ էին կարել մենք, երագույն էինք պարզել եւ կոչել էինք ազատ անկախ Հայաստան։ Ահա այսքանը։ Հիմա երբ համեմատում ենք երեկվա տեղի ունեցածի հետ, ավելի զարգացած բազմակիի համանմանությամբ տեղի ունեցած ցանցանքները ոստիկանության կողմից։
Նկատի ունենալով այս նախադեպը, Լևոն Բարսեղյանն ասաց, որ ինքը եւ մի շարք այլ քաղաքացիներ, որոնք երեք ապօրինի գտնվել են ոստիկանության բաժիններում, զանգվածային հայցեր են ներկայացնելու դատարան ընդդեմ ոստիկանության։
110 դատական գործը ուղղակի կապված է հարելու եւ վարչական դատարան։ Իմ գործով ընդդեմ ոստիկանության կայացված վճռի մեջ իհարկե բերված էին մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում համանման գործերով նախադեպային օրինակներ, եւ վարչական դատարանի դատավորները բոլորը շատ լավ գիտեն, որ նման նախադեպեր մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում կան, որոշումների կայացված վճռների նախադեպեր կան, սրանով իրենք իսկապես լուրջ պաշտության առաջ են կանգնելու, ստիպված կլինեն որոշումներ կայացնել հոգու ցուցարարների։
Իսկ ամեն ինչ սկսվեց, երբ երեք վաղ առավոտյան մայրաքաղաքի կենտրոնական փողոցներում միաժամանակ հայտնվեցին Հակապուտինյան պաստառներն ու գերտերության կայսերական ձգտումների խորհրդանիշը դարձած ռուսական սապոգը։ Մաքսային միությունը որակելով որպես Հայաստանի գաղութացում, ցուցարարները որոշել էին Ռուսաստանի առաջնորդին հիշեցնել, որ Հայաստանը անկախ պետություն է։ Նրանց սակայն այդպես էլ չհաջողվեց հանդիպել Պուտինի ավտոշարասյանը, նույնիսկ մետրոն երեք չէր կանգնում նախագահի կիցմա նախագահի Ստավայրինքից Մարշալ Բաղրամյան կայարանում։ Ակտիվիստները չեն պատրաստվում նահանջել, այսօր ազատության հրապարակում հայտարարել են պայքարը շարունակելու մասին։ Հովհաննես Մովսիսյանի ռեպորտաժը։
Երեք նախագահական նստավայրում Հայաստանը պարզապես կորցնում էր իր ինքնիշխանությունը, կարծում են արժանապատիվ հայրենիք նախաձեռնության անդամները։ Այսօր Ազատության հրապարակում հրավիրված ասուլիսում նախաձեռնության անդամներից Վրեժ Զատիկյանը հայտարարեց, որ իրենք երեք փողոցային դուրս եկել, ցույց տալու, որ նախագահ Սերժ Սարգսյանի ընդունած որոշումները ոչ թե հայ ժողովրդի կամքն են արտահայտում, այլ հենց նախագահի և նրա իշխանության։ Ակտիվիստները հատկապես առանձնացրեցին հայ-ռուս գազարդի վերջին 20%-ը ռուսական կողմին տալու որոշումը, ինչը նրանց կարծիքով անընդունելի է։
Այս կառավարության նման Հայաստանի անկախության վրա ազդող փաստաթղթերին դեմ ենք, մնացեք մաքսիմալիզմը Ռուսաստանի հետ, բնականաբար մենք դրանք չենք ճանաչում, եւ մեր ուզածն է, որ այդ բոլոր այդ քայլերից մենք ետ առնանք։ Եդակրինի այն բանով, որ մենք ասենք, մեր կառավարությունը ապօրինի է, նրանք զավթել են կառավարության լծակները, մենք նրանց որպես կառավարություն չենք ճանաչում։
Այսինքն կարծում եք այդ փաստաթղթերը ազդում են ինքնիշխանության
վրա։ Իհարկե ազդում են, ազդում են այնել ինչպես։
Ակտիվիստների խոսքով երեկվա բողոքի ցույցը միայն սկիզբն էր մի գործընթացի, որի վերջնական նպատակը Հայաստանի անկախությանը սպառնացող բոլոր գործոնների վերացումն ու նախագահի հրաժարականն է։ Նախաձեռնության անդամ Նարեկ Այվազյանի խոսքով առաջիկայում պատրաստվում են ավելի մասշտաբային բողոքի ակցիաների։
Դեռևս երկու նամակներ ունենք, որոնք չենք հանձնել Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովին եւ Հայաստանի Հանրապետության նախագահական նստավայրին, որտեղ ներկայացված են մեր պահանջները։ Հաջորդը հայտնում ենք, որ մեր գործողությունները շարունակական են լինելու եւ ավարտելու են Հայաստանի Հանրապետության մաքսային միություն բռնակցման գործընթացը կասեցնելով։ Տարածելու ենք պետության, ժողովրդավարության, մարդու հիմնարար ազատությունների եւ իրավունքների արժեքները, հայրենասիրություն եւ ազատամտություն։ Համախմբելու ենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին եւ կազմակերպություններին մեր գաղափարների շուրջ։
Առաջիկա ակցիայի օրը դեռ պարզ չէ, քանի որ նախաձեռնության տասնյակ անդամներ երեք բերման էին ենթարկվել եւ մինչեւ այժմ պարզապես չեն հասցրել որոշել ակցիայի օրը։ Անդրադառնալով երեկվա իրադարձություններին, նախաձեռնության անդամ Հրայր Մանուկյանն էլ ասաց, որ թեև ցույցերից մոտ 3 ժամ առաջ իրենք ոստիկանությանը եւ քաղաքապետարանին տեղեկացրել էին երթի մասին, բայց ոստիկանությունը իրենց կարծիքով խախտելով մարդկանց մի շարք իրավունքներ պարզապես խոչընդոտեց երթի ընթացքը։
Ինձ զանգահարեցին ոստիկանությունից եւ ասացին, որ մեր երթի բնականոն ընթացքը ապահովելու համար պատասխանատու է նշանակված կենտրոնի ոստիկանության ծառայության գծով տերակալ Վարդան Գևորգյանը։ Ես փորձեցի զանգել այն հեռախոսահամարով, որը որ ինձ տվել են։ Մի քանի անգամ զանգել եմ։ Եթե հիշողությունս չի դավաճանում, ընդամենը մի անգամ իմ զանգից հետո ինքը վերցրեց հեռախոսի համարը, եւ երբ ես ասեցի Գևորգյանի հետ եմ խոսում, ինքը անմիջապես անջատեց նորից հեռախոսահամարը։ Մենք չհասկացանք, թե այդ մեր պատասխանատուն որտեղ է։ Այդպես էլ չկարողացանք իրեն գտնել։
Իդեպ ակտիվիստները տեղեկացրեցին, որ արժանապատիվ հայրենիք նախաձեռնության խորհրդանիշներն են Հայաստանի Հանրապետության պետական խորհրդանիշները, քանի որ իրենք պայքարում են երկրի ինքնիշխանության համար։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պուտինի այցին լայնորեն անդրադարձել է նաև Երևանյան մամուլը, տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Մամուլն արձագանքում է Վլադիմիր Պուտինի երեկվա այցին եւ դրա ընթացքում տեղի ունեցած իրադարձություններին։ Պետության վաղճանը վերնագրված խմբագրականում 168 ժամը գրում է. Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի երեկվա պետական այցը Հայաստանը ստեյության դարձավ սեպտեմբերի 3-ին մեկնարկած Հայաստանի ինքնիշխանության նվաստացման գործընթացի վերջին ակորդը։ Չնայած այցը երկու հարաբերություններում ամենաբարձր պետական մակարդակի այցելություն էր, սակայն Պուտինը ժամանեց ոչ թե Հայաստան պետության կարևոր ատրիբուտներից մեկը՝ մայրաքաղաք Երևան, այլ Գյումրի, որն իրականում Պուտինի համար Ռուսաստանի ռազմական հանգրվանի կարևոր ատրիբուտներից մեկն է։ Պուտինը ցույց տվեց, թե որտեղ է սկսվում եւ ավարտվում Հայաստանի կարևորությունն իր համար, դրա անունն է Գյումրիի ռուսական 102-րդ ռազմակայան։ Հայկական ժամանակը գրում է. «Երեք Հայաստանը մեկ օր ապրեց լիարժեք ռուսական գուբերնիայի կյանքով։ Պուտինը եկել էր Հայաստան, Գյումրիում, որը նրա Հայաստան կատարած պետական այցի առաջին հանգրվանն էր, որվա առաջին կեսին իրավիճակը ճիշտ այնպիսին էր, ինչպիսին լինում են նույն այդ Պուտինի ռուսական խուլ քաղաքներ այցերի ժամանակ. Այն փողոցները, որտեղով պետք է անցնի ցարի կորտեժը, ասֆալտապատվում են, այդ փողոցների շենքերը լվանում են, մայթերը մաքրում են, իսկ այդ փողոցներից դուրս ամեն ինչ ավերակների է նման, փողոցները անանցանելի աղբակույտերի մեջ թաղված»։ Հրապարակի խմբագրականում կարդում ենք. Առողջ տրամաբանությունն ասում է, որ անգամ եթե կյանքի բերումով եւ իրերի պարտադրանքով մենք հայտնվել ենք ռուսի սապոգի տակ, պետք է գոնե փորձենք մեր դեմքն ամբողջովին չկորցնել եւ սապոգի տիրոջը հասկացնել, որ ինչպես կամովին ու անսպասելի պարկել ենք այդ սապոգի տակ, նույնքան անսպասելի էլ կարող ենք դուրս գալ այդ ստորացուցիչ վիճակից։ Իսկ դա ցուցադրելու լավագույն եղանակը Պուտինյան այցի ժամանակ մի քիչ ատամ ցույց տալը կլիներ, որ մտադիր էին անել հայաստանյան փոքրաթիվ հակառուսական ուժերը, գրում է հրապարակը եւ շարունակում։ Անհրաժեշտ էր, որ ոստիկանությունն ընդհանրապես չմիջամտեր այս ակցիաներին, բայց անշուշտ հնարավոր կլիներ, եթե մեր իշխանությունը կորցրած չլիներ ազգային արժանապատվության վերջին նշույլները եւ ողջամտության վերջին պաշարները։
Հակապուտինյան տրամադրություններ են նաև Ուկրաինայում, Եվրամայդանի հուշք ու հանրահավաքները մեկ շաբաթ է ալեկոծում են Կիևը։ Վերջին զարգացումները Լուսինե Մուսայելյանի նյութում։
Ուկրաինայի Գերագույն Ռադան այսօր կվերանայի Նիկոլայ Ազարովի կառավարության անվստահություն հայտնելու մասին օրինագիծը փաստաթուղթը շրջանառության մեջ է դրվել ընդդիմադիր ուժերի կողմից, ովքեր նշում են, որ կառավարության հրաժարականի համար հիմք է ծառայում ոչ միայն Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագրի ստորագրումից հրաժարման մասին որոշումը, այլև նոյեմբերի 30-ին Կիևում Եվրամայդանի ցուցարարների ցույցը ցրելը։ Հիշեցնեմ, անցած շաբաթ օրը ուկրաինական ոստիկանությունը Կիևում բռնի ուժով ցրել է Եվրոինտեգրման Ակիսների խաղող ցույցը։ Ուկրաինայի Գերագույն Ռադայի տեղական ինքնակառավարման հարցերով հանձնաժողովը հավանություն է տվել կառավարության անվստահություն հայտնելու մասին օրինագծին։ Կոմիտեի նախագահ Դավիթ Ժվանյանով օրեր առաջ լքել էր իր խոսակցության շարքերը, լրագրողներին հայտնել է, որ падգամավորների մեծամասնությունը պատրաստվում է կողմ քվեարկել այդ օրինագծին։ Խորհրդարանի որոշմանն է սպասում նաև Եվրամայդանի մասնակիցները, ովքեր շարունակում են իրենց ցույցերը Կիևում եւ Ուկրաինայի այլ քաղաքներում։ Ցուցարարներն այսօր պատրաստվում են արգելափակել խորհրդարանն ու կառավարությունը։ Միևնույն ժամանակ բողոքի ակցիայի մասնակիցներն այսօրերին փորձում են նաև քաղաքի կենտրոնում ապաստան գտնել ցուրտը եւ ուժեղ քամին հաղթահարելու համար։ Արդեն նրանց տրամադրության տակ է գտնվում հոկտեմբերյան պալատը, քաղաքային ադմինիստրացիայի եւ արմիությունների շենքերը։ Անցած կիրակի Կիևում 100 հազարավոր մարդիկ փողոցային դուրս եկել իրենց զբողոքի ձայնը հայտնելու ոստիկանության կողմից Եվրոմայդանի երիտասարդ ցուցարարների նկատմամբ նյուս կիրառելու դեմ։ Անվտանգության ուժերի հետ ընդհարումների արդյունքում ավելի քան 200 մարդ է տուժել։ Կիևում օրեր շարունակ տևող զանգվածային բողոքները կառավարության եւ նախագահի հրաժարականի պահանջով տարածվել են նաեւ Ուկրաինայի արևմտյան հատվածներում։ Լվովը, Իբանո-Ֆրանկովսկն ու Տերնապոլսկի շրջանները գործադուլ են հայտարել։ Իշխանություններն իրենց ընդդիմախոսներին կոչ են անում բանակցությունների նստել սեղանի շուրջ, իսկ ընդդիմությունը հայտարարում է, որ այդ երկխոսությանը կգնա միայն մեկ դեպքում, երբ պատժվեն նոյեմբերի 30-ին խաղաղ ցույցի մասնակիցների վրա բռնի ուժ կիրառողները։
Transparency International-ը հրապարակել է կոռուպցիայի ընկալման 2013 թվականի համաթիվը, որը հորիզոնականում է Հայաստանը, Էլեն Չիլինգարյանի նյութում։
2013-ին Հայաստանը առանձնապես չի բարելավել իր դիրքերը կոռուպցիայի ընկալման տեսանկյունից։ Մեր հանրապետությունը 177 երկրների շարքում զբաղեցնում է 94-րդ տեղը եւ կիսում այն Հնդկաստանի, Ալժիրի, Բենինի, Կոլումբիայի, Ֆիլիպինների, Ջիբուտի եւ Սուրինամի հետ։ Այս մասին այսօր հայտարարեց Transparency International միջազգային հակակոռուպցիոն կազմակերպության տնօրեն Վարուժան Հոգտանյանը, ներկայացնելով կազմակերպության ամենամյա կոռուպցիայի ընկալման համաթվի աղյուսակը։
Տարբեր հետազոտություններ ցույց են տալիս, որ եթե համաթիվը 50-ից ցածր է, ապա կոռուպցիան բավականին լուրջ հիմնախնդիր է հանդիսանում տվյալ երկրում։ Ուրեմն Հայաստանի համաթիվը այս տարի 36 է։
Կոռուպցիայի ընկալման համաթիվը ցույց է տալիս, թե որքանով է տվյալ երկրի բնակչությունը իր պետական եւ համայնքային մարմիններն ընկալում որպես կոռումպացված։ Հայաստանում այդ ընկալումը բավականին բարձր է։ Ինչդեռ հարկ է նշել, որ հարևան Վրաստանի քաղաքացիները ավելի շատ են վստահում իրենց պետական մարմիններին, այս երկիրը աղյուսակում 55-րդն է։ Տարածաշրջանում լավագույն ցուցանիշը Թուրքիայինն է, 53-րդ հորիզոնական, իսկ ինչպիսին են մաքսային միության երկրների ցուցանիշները, որին անդամակցելու ճանապարհին է Հայաստանը։
Մեկ այլ հետաքրքիր տվյալ, երբ որ մենք նայում ենք մաքսային միության երկրներին, ապա երեք հանրապետություններն են Հայաստանին զիջում են, ասենք Ռուսաստանը 28 է, Ղազախստանը 26, իսկ Բելարուսինը 29-ը։ Մյուս կողմից, երբ որ մենք նայում ենք Եվրոպական միության երկրներին, ապա այնտեղ ամենացածր համաթիվը Հունաստանինն է, որը 40-ն է։
Այս երկրների գրանցած արդյունքները Հոգտանյանը համեմատեց սկանդինավյան և Եվրոպական մյուս երկրների գրանցած լավագույն ցուցանիշների հետ քարտեզի վրա, ցույց տալով, թե դեպի որ երկրներ պետք է ձգտել արդյունքների բարելավման համար, նշելով, որ 10 տարիների ընթացքում Հայաստանում դրական փոփոխություններ առանձնապես չեն գրանցվել։
Ֆունդամենտալ ձևով իրավիճակը այդպես չի փոխվում։ Ֆունդամենտալ փոփոխելու համար պետք է քաղաքական կամ թե հիմա այս իշխանությունները դրսևորեն, թե ապագա իշխանությունները դա են արդեն, բայց քաղաքական կամքի արգայությունը պետք է…
Քաղաքացիներից հետաքրքրվեցինք, թե արդյոք բարելավում նկատել են վերջին տարիներին այս առումով և որ ոլորտներում են բախվել կոռուպցիայի դրսևորումների։
Եվ առողջապահությունը, եւ դատախազությունը, հիմնական դատախազությունը, թեև չգիտես ինչի շեշտը դնում են կրթության վրա, ինչը չէի ասի։ Իմ կարծիքով կրթությունը, որովհետեւ վերջում ստացված բոլոր մասնագետները մասնագետ չեն, այդքան հերիքը որ
ըստ իս բոլոր ոլորտներն էլ կոռումպացված են, ճիշտ ասած, բայց կարծածա թե որ ինչքան
առողջապահությունը արդարադարձություն։
Վստահ հանդիպել եք դեպքերի այդ ոլորտներում։
Շատ։
Որտեղ էլ գնում ենք, էական ոչ մի դրական պատասխան չենք ստանում։ Ոչ մի տեղ, ամեն ոլորտից են դժգոհ են։
Ինչո՞ւ է առողջապահությունը եւ դատարանը։
Իսկ վերջին 10 տարիներին բարելավում նկատել եք այդ առողջապահությունը։
Չէ։ Իհարկե, իհարկե զգացել
եմ։ Ոչ, տենց բան չկա, դեպի վատն է։
Իհարկե։ Ամեն օր եմ նկատում։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր հաշմանդամների միջազգային օրն է, 200 հազարից ավելի մարդիկ Հայաստանում զրկված են տարական պայմաններից, տանից դուրս գալը նրանց համար ճոխություն է, Լիանա Մնացականյանի անդրադարձը։
Ունիսոն հասարակական կազմակերպության նախագահ Արմեն Ալավերդյանը նշում է, որ մատների վրա կարելի է հաշվել այն գործատուներին, ովքեր համաձայնում են աշխատանքի վերցնել հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց։ Նա ներկայացրեց գործատուների հետ շփման իր անձնական փորձը։
Հաճախ գործատուներին դիմում ենք, ասում ենք, մենք հաշմանդամների համար գործ ունենք, բայց իրանք ինչ են պատրաստում հաշմանդամ ասելով։ Սալակով մարդ, կույ մարդ, թե մի ոտ չունեցող, թե մի ձեռք չունեցող, թե սրտի արատ ունեցող, նյուրելի ոչ մեկի համար գործ ունեն։ Միթե
ԱՄՆ-միջազգային զարգացման գործակալության կողմից ֆինանսավորվող Save the Children կազմակերպության հայաստանյան գրասենյակի տնօրեն Իրինա Սողոյանի խոսքով այսօր միջազգային հասարակական կառույցները զբաղվածության հարցը լուծելու համար բավական մեծ աշխատանք են կատարում։ Պետական կառույցներից միայն արտակարգ իրավիճակների նախարարությունն է աշխատանք տրամադրել սայլակով տեղաշարժվող անձանց։ Ըստ Սողոյանի, պետական մարմինները, հատկապես նրանք, ովքեր զբաղվում են հաշմանդամների խնդիրներով, օրինակ չեն ծառայում մասնավոր հատվածի համար։
Օրինակ պետք է սկսվի իրենցից։ Չի կարելի լավ օրենք հանել, որը որ նպաստում է հաշմանդամություն ունեցող անձանց մուտքը աշխատանքային շուկա, բայց չունենալ եւ ոչ մի աշխատող, որը որ կոնկրետ նախարարությունում կամ քաղաքապետարանում ընդունվել է աշխատանքի եւ կատարում է իր աշխատանքը։ Ինչ վերաբերում է Երևանի քաղաքապետարանին, այստեղ չնայած 6 ամսվա ջանքեր մենք գործադրեցինք, այդպես էլ մենք հաջողության չհասանք։
Սողոյանը նշում է, որ իրենք պատրաստ էին նույնիսկ գումար տրամադրել, ներդրում կատարել, սակայն Երևանի քաղաքապետարանը այդպես էլ հրաժարվեց հաշմանդամների ընդունել աշխատանքի։ Ունիսոն հասարակական կազմակերպության նախագահն ասում է, որ մեծ խնդիր է նաև Հայաստանում տեղաշարժման հարցը։ Մամուլի ասուլիսին ներկա գտնվելու համար նրա սայլակը ստիպված էին քանդել, որպեսզի այն տեղավորվեր վերելակում։ Բազմահարկ շենքը որևէ հարմարություն չուներ հաշմանդամի համար, եւ այսպես քաղաքի գրեթե բոլոր վայրերում,
զարգացած երկրներում կամ իրենց հարգող երկրներում նրանք 100%-ով հարմարեցված են։ Մեզ մոտ, ասում եմ, մենք պետք է ոչ թե 100-ին ձգտենք առայժմ, այլ գոնը այդ մշակութային օջախները, չգիտեմ, պետական վարչական շենքեր կա, որոնք մաչելի չէ, դա ուղղակի անընդունելի է, դատարաններ, դա ուղղակի անընդունելի է։
Այսօր Հայաստանում գրանցված է շուրջ 192,000 հաշմանդամ, պաշտոնական տվյալներով նրանց մոտ 65%-ն աշխատանքային տարիքի են, սակայն աշխատում են ընդամենը 7-8%-ը։ Հաշմանդամություն ունեցող մարդիկ հնարավորություն չունեն լիարժեք կրթություն ստանալ դպրոցներում, բուհերում, քանի որ դրանց ճնշող մեծամասնությունը հարմարեցված չեն։ Սուրեն Մաղաքյանը ևս տեղաշարժվում է սայլակով։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նա պատմեց, որ աշխատանք գտնելու ապարդյուն փորձերից հետո ստեղծել է սեփական հասարակական կազմակերպությունն ու այժմ ինքն է օգնում հաշմանդամներին աշխատանք գտնել։ Նա նշեց, որ թե Երևանում և թե մարզերում գերխնդիր է մնում հանրային տրանսպորտը։
Ունեն
մի ընկերություն, որ այդ մասնագիտի կարիք ունի, մեկա խնդիր առաջանում այդ անձի ետեղաշարժման խնդիր ունի այդ օրինակ տեսողությունից, թե շարժողական, այսինքն հանրային տրանսպորտով տեղ հասնելու խնդիր ունի, որոշ քաղաքներում նաև չկա ընդհանրապես ներքաղաքային տրանսպորտ, ընդհանրապես ունենք փոքր համայնքներ, որ նաև տաքսի ծառայություններ չկա, այսինքն խնդիրը բավականին լուրջ է սարումով։
Բանախոսները նշում են, որ Երևանի քաղաքապետարանն արդեն 2 տարի է խոստանում է 10 ավտոբուս հարմարեցնել հաշմանդամների համար, սակայն այդպես էլ աշխատանքներ չեն իրականացվում։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի փոխնախարար Ջեմա Բաղդասարյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշել էր, որ ազգային ժողովում առաջին ընթերցմամբ ընդունվել է մի օրինագիծ, որը նպատակ ունի պաշտպանել հաշմանդամների իրավունքները, աշխատատեղեր ստեղծել պետական և մասնավոր կառույցներում։ Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այցելեք մեր ինտերնետային էջը www.azatutyun.am, իսկ մենք կհանդիպենք մեր հիմնական թողարկմանը ժամը 19:00-ին։ Խոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլանյանը, մինչև այդ ժամը։